Hello. It's 2:11 a.m. and hindi ako makatulog. Sorry kung nakakaantok at ang boring ng podcast ko. This is just really my outlet. Kasi to voice out what's on my mind na hindi ko ma-share sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko. Kasi ayoko maging burden sa kanila, especially na ngayon na ang pangit ng mga nangyayari. Gusto ko lang magkwento, gusto ko lang ilabas yung nasa loob ko, yung nasa isip ko every time na may topic akong nakaka-relate. Like, for example, pag may narinig, nabasa, or napanood ako na nakaka-relate ako, gusto ko lang magbigay ng opinion. I'm trying hard, but, you know, it helps eh. It helps for my mental health. Na kahit pa paano, diba, may nagagawa ako to fight it. Hindi kasi ako sanay ng ganito, sa totoo lang. Hindi ko inakala na tatamaan ako ng stress, depression, anxiety. Though, syempre, diba, masasabi lang naman talaga natin na it's confirmed kung nag-consult tayo sa professionals. But, you know yourself naman eh, kapag may kakaiba sa'yo, yung unusual na feeling sa sarili na naging dahilan kung bakit you hate yourself now. Kasi before naman mangyari lahat to, kapag ako pag may problema, nalulungkot, may outlet lagi, like mag-focus ka sa work, or pumunta ka sa favorite na restaurant mo, or kumain ka ng favorite na food mo, or pumunta ka lang sa isang lugar kung saan nakakapag-relax ka. Pero, ang daming bawal gawin ngayon. Diba? Ang daming simula nung pumasok tong pandemic na to, ang daming, parang lahat limited. Nawala ng trabaho, diba, nawalan ka ng trabaho, natutunan mo ang halaga ng may ipon, so titipid ka, alam mo kung ano ngayon yung priorities mo, ano yung dapat pong mas pahalagahan, and ang hirap-hirap ng gawin kung ano nang nakasanayan mo makakapagpasaya sa'yo, and hindi ako sanay kasi na may ganito akong pakiramdam, yung insecurities, yung galit, yung hate sa sarili. Ang bigat na para bang sana hindi na lang nangyari lahat ng yun kasi mas better yung dating ako na mas gusto ko kung sino ako noon. Kasi noon wala akong insecurities, wala akong pakialam sa ibang tao, hindi ko na identify kung sino yung totoo sa akin. Kumbaga ba, parang wala akong pakialam, papakisamahan lang kita, papakitaan kita ng maganda. Yung hindi ako marunong tumingin sa mali ng mga tao, kumbaga. Sobrang pure ng puso ko noon na nawala akong dahilan para kamuhian yung sarili ko, para i-degrade ko yung sarili ko ng ganito. And hanggang sa eto, trying hard na mag-improve sa ginagawa ko to, maging productive, tulungan yung mental health ko, kasi nga ang hirap pala ng pakiramdam na you are suicidal. Noon kasi ako yung laging lapitan, sinasabihan nila kapag sila yung nasa ganitong sitwasyon. And hindi kasi ako vocal. Hindi ako mahilig magkwento. Hindi ako mahilig mamusta sa mga kaibigan ko. Kasi nasanay ako na sila lang yung lagi kong pinapakinggan. Kasi parang kaya ko naman kasi na ng sarili ko. Pag nalulungkot ako, may problema at nasasaktan, kaya kong sarilinin. Kaya kong lampasan. Pero ngayon na ako yung nasa ganitong sitwasyon, ang hirap, pero wala eh. Hindi mo taon ngayon, hindi mo araw ngayon, pero naniniwala ako na may dahilan kung bakit pinagdadaanan ko to. Siguro kasi gusto ni Lord na matuto akong matakot. Kasi na parang wala akong kinakatakutan. Hindi akong natakot magkamali. Kasi alam ko sa sarili ko na ginagawa ko ang lahat para maging mabuti. Para hindi ako magkamali. Na hindi ako hindi ako ganitong kahina, na siguro gusto ni Lord na maging mahina ako, kasi baka may better na darating, and para ma-achieve ko yung kailangan kong pagdaanan to. Pero ngayon naman I'm getting better. Pero kapag may simpleng bagay lang na nangyayari na nakakasad, ang bilis ko nang maapektuhan. Hindi ako sanay. Hindi ako ganito. Noon, kahit malungkot ako, kahit nasasaktan ako, kaya ko. Pero ngayon, parang ang dali-dali kong madala. Nagiging masyado akong sensitive sa nararamdaman ko, sa mga nangyayari. And sino bang may gusto nun, di ba? Sino may gusto na mapunta sa ganitong sitwasyon? Pero, eto, parang pakiramdam ko, I'm trying hard kong maging okay. Pero, isa lang ang sigurado akong tama na ginagawa ko. Kaya nakakasurvive pa rin ako. And that is believing na hindi ako pababayaan, Lord. Kasi ilang beses naman niya talagang pinatunayan at pinakita sa akin na lahat ng bagay ay may dahilan kung bakit pinagdadaanan natin. Kung bakit kailangan mong pagdaanan. Kung bakit kailangan mangyari sa'yo. Kaya nga wala akong takot na, kasi si Lord, sobrang taas na faith ko sa kanya. Alam ko na hindi niya ako pabayaan sa mga desisyon na gagawin ko. Nasa sinisikap ko maging mabuting tao para sa iba. Kasi alam ko yun yung gusto niya. Alam ko hindi niya ako pabayaan. Kaya gano'n na lang kalakas yung loob ko. Pero kasi yun, nawawala ngayon din. Ang hirap maging ganito, pero sinisikap kong pausbungin yung faith na yun na natitira sa akin. And it's working naman na so far. Ang bilis ko na talagang maapektuhan ngayon. Di ko nga nakita sarili ko magti-TikTok eh. Kalain mo yun, isa ako din sa mga nakaka kumbaga feeling ko nung wala namang mapapala sa TikTok. Iyo, di mo yan gagawin. Pero just because I'm so desperate to look for some distraction para hindi ko maramdaman tong ganitong pakiramdam. Nag-TikTok ako and at first I really don't have plans to make videos kasi hindi naman ako mahilig. Diyos ko, itong itsurang to ba naman? Diba? O may ganito kang ilong. At pagmumuka, hindi mo naman gugustuhin mag-selfie ng mag-selfie at videohan pa yung sarili mo. But, you know, nung nag-TikTok ako, and na-appreciate ko na doon ako nakakapanood ng, alam mo yun, libreng consultations sa isang therapist, tapos may doctor, may pare, and may sense pala ang TikTok. Okay pala siya. And I'm making videos para lang aliwin yung sarili ko, not to be fame, not to earn followers, not to gain views, or not to be famous. I just really want to look for some release. Para kahit pa paano nalilibang ako, naaaliw ako. Kasi alam mo yun, dami mo nang ina-applyan. Pero wala ni isang tumatawag sa'yo. Hindi mo maintindihan kung hindi ka lang ba talaga qualified or hindi lang talaga sila pa nag-a-accept. Hindi kasi ako sanay na umaasa ako sa parents ko. Nasanay ako na maging independent. Tapos ngayon na parang pero mabait talaga si Lord kasi nga kagaya na sabi ko hindi niya talaga tayo papabayaan. Ngayon nagumaganda yung estado ng trabaho ng daddy, diba? Nagkataon naman na wala akong work. So may timing ba? Pero ayun nga, kailangan ko matutunan tanggapin na okay lang na maramdaman ko to at na mapunta sa ganitong sitwasyon. Hindi ko kailangan kamuhian ang sarili ko dahil lang nandito ako ngayon sa sitwasyon na to na hindi ko naman pinili, na hindi ko naman ginusto. It's just like wala lang talaga yung choice. Kaya nga, nakakapagtahan na pag sa online, online ka, makikita mo na may mga tao na mamroblem sa love life. Talaga ba? Seryoso? Inuna nyo pa yan? Ang dami problema ang dapat ayusin, dapat harapin. Ang daming mas importanteng bagay. Kailangan mong pagtuunan ng pansin. Tapos, itong mga to talaga namang may time pa silang mamroblema sa love life nila. Pero in fairness, di ba? Nakakamiss yung ganun pakiramda somehow. Na parang ang problema mo lang noon is pag yung nasasaktan ka. Pag di ka gusto ng gusto mo. Pag iniwan ka. Eh ngayon, ang daming dapat i-consider, ang daming. Hindi mo maiwasan magkaroon ng pake sa mga mawala ng pake sa mga nangyayari kasi believe it or not, you are affected. Affected ka ng mga nangyayari na to. Sana maging okay na ang lahat. Sana dumating na yung mga magagandang bagay na dapat at deserve pong maramdaman at makita. At sana habang hinihintay mo yun, sana kaya mo pa. Sana nagpapakatatag ka pa din. Sana hindi ka pa sumusuko at hindi mo pa iniisip na sumuko. Sana patuloy kang maniwala na magiging maayos din ang lahat at dadating din yung panahon na aayon na ang mundo sa'yo. At sana din mag-improve naman itong podcast ko. Sa totoo lang, ang dami kong gustong sabihin, ang dami kong iniisip, pero pag ginagawa ko na parang tinatamad ako magsalita. Kaya, ay nako. Wala kang kwenta sa ngayon, pero sana wag kang mapagod na maniwala na magiging okay ka ulit. Na makakaya mo ulit at makakabangon ka ulit. Sana kayanin mo pa. At kayo din, sana kayanin niyo pa kung ano man ang mga paghihirap na nararanasan niyo ngayon. Kayanin natin. Huwag natin sukuan. Maniwala tayo kay Lord. Kaya yun. Kaya yan. Sana din. Makatulog na ako ng maaga. Lagi na lang ako hirap matulog. Ako naman. Diyos ko naman. Kahit subukan ko huwag mag-isip. Ang hirap pa rin talagang makatulog. Kahit nga wala ka nang iniisip, hindi ka pa din makatulog. Tapos, nakakaingit pa itong mga tao na parang walang pandemya. Parang hindi naghihirap, no? Kanina, nag-Starbucks kami. First time kong lumabas ulit eh, gumala talaga. Pero safe naman kasi may sasakyan naman. Kaya sumama ako. Tapos grabe, ang daming tao sa labas. Para bang wala ng pandemya. Tapos ang dami na ding nagkikita-kita. Ang dami na nag-swimming, nagpa-party. Parang ano nangyayari sa buhay ko? Bakit? Bakit sumusunod ka pa din? Bakit? Ba't hindi mo magawa yung mga nagagawa nila para maging masaya? Ang gulo-gulo. Sana matapos na to. Sana may dumating na makakapagpagaan ang loob ko. At sa'yo din, sana may dumating na makakapagpagaan din ang loob mo. Sana maging okay na tayo.